Ах эгчнэрээ. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн сүнсэн хүүхдүүдийг гэртээ өөр дээрээ ирүүлэхэд бидний тусламжийг хүсч мөн ирэлхийлж байдаг. Аль хизээний түүний үнэн сүмд байгаа. Тиймээс тэнгэрлэг гэртээ буцаж очих нарийн бөгөө шулуун зам дээр гарчгаад байгаа залуу хүүхдүүдийн талаар өнөөдөр би ярьж байна. Тэнгэрлэг эцэг тэднийг зам дээр үлдэх сүнслэг байдлын хүч чадлаа жаахан байхасаа олж аваасаа хэмээн хүсдэг. Мөн хэрвээ тэд төрч эхлэх юм бол тэднийг зам дээр даруйхан буцааж гаргахад бидний тусламж түүнд хэрэгтэй байдаг. Би залуухан биш байхдаа хүүхдүүдийг баг байхад нь хүчирхжүүлж мөн даруйхан аврахыг биднээс ихэдсэн яагаад хүсдгийг тодорхойгоор харж эхэлсэн билээ. Өнгөрсөн олон жилүүдэд миний туслахаар хичээсэн олон залуусын төлөх нэгэн түүхийг би танарт хэлье. Тэр эмэгтэй бишопын ширээний нөгөө тал сууж байлаа. Тэр өөрийн амьдралын талаар надад өгүүлж байсан юм. Тэр 8 настай байхдаа сүмийн гишүүнээр баптизм хийлгэн мөн батлагдсан байлаа. Тэр явдлаас хойш 20 гаруй жилийн талаар ярихдаа тэр нүдэндээ нулимстай байгагүйч дуу хоолойнд гунигаар дүүрсэн байлаа. Тэрээр хөгжилтэй хүмүүс гэж бодсон тийм хүмүүстэй нөхөрлөх сонголтуудыг хийснээс түүний нүгэл хийх уруудлын зам нь эхэлсэн гэж тэрээр хэлсэн. Тэрээр эхэндээ тийм ч чухал гэж өөрт нь санагдаагүй зарилгуудыг зөрчиж эхэлсэн байна. Эхлээд тэрээр баг зэрэг гуниг гэмшлиг өөцийг мэдэж байсан. Гэхдээ найз нартайгаа нөхөрснөөр тэд өөрт нь дуртай байгаа мэт санагдаж, мөн тэгснээр намжлах шийдвэр нь аажмаар чухал мэт санагдхаа байсан байна. Түүний зөрчиж байсан зарилгууд нь илүү ноцтой болох тусам аз жаргалтай мөнхийн гэр орны мөрөөдөл нь холдон бүдгэрч байлаа. Тэрээр ширээний нөгөө талд зовлонт байдалд гэж өөрийн нэрлсэн байдалд сууж байлаа. Тэр өөрийн хүлэгдсэн байсан нүглийн хавхнаас өөрийг нь аврахыг надаас хүсэж байлаа. Гэхдээ түүнээс гарч чадах цорын ганц арга зам нь түүний хувьд Иесус Христэд итгэх итгэлээ бодитоо болгон харуулсан зүрхтэй байж найманчилж мөн тэгснэр ариусгагдан өөрчлөгдөж мөн хидсний цагаатгалаар дамжуулан хүчрэгдэх явдал байлаа. Энэ нь хийх боломжтой болох талаар би түүнтэй гэрчлэлээ хуваалцсан юм. Мөн энэ нь үнэхээр боломжтой байсан. Гэхдээ энэ нь бурхан руу гэртээ очих амьдралын аянда эртнээс мөн төрж эхлэхдээ итгэлийг бодитоо болгож эхэлсэн ямар байх байснаас хамаагүй хэцүү байлаа. Тиймээс хүүхдүүдийг баг байхад нь Иесус Христ болон түүний сэргээгцэн сайн мэдээнд итгэх итгэлийг нь батгах арга замыг бэлдгэснээр бид бурхны хүүхдүүдэд сайнаар тусалж чаддаг. Тэгэд тэд замаас холдож эхлэх юм бол тэр даруйд итгэлийг нь мөхөхөөс өмнө бадруулахад туслах хэрэгтэй. Тиймээс бурхны хүүхдүүд дунд аялагчид туслах бараг л байнгын боломж та бидэнд олдно. Сатан болон нүглийн бий болгодог манан дунд бурхны сүнсэн хүүхдүүдийн гэртэ хаарах аюулт замыг тайлбарлахдаа аврагч яагаад туслах хэрэгтэй байхыг бидэнд хэлж өгсөн. Та нар давчуу хаалгаар орохтун. Учир нь устгал хөдлөх тэр зам уужин мөн хаалган өргөн мөн түүгээр ордог нь олон байдаг. Учир нь гэвэл амьдрал удирдах тэр хаалга давчуу мөн зам нь нарийн мөн үнийг олдог нь зөвхөн байдаг. Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхдүүдийг хэрэгцээг өрдчлэн хараад нинжин тэрээр туслагчдыг болон удирдамжуудыг зам дээр нь байрлуулсан. Тэрээр аюулгүй замын бий болгохын тулд харж болдог байлгахын тулд өөрийнхөө Иесус Христийг илгээсэн. Тэрээр өнөө үед ерөнхийлөгч Томас Монсник өөрийн башиглагчаар дуудсан билээ. Залуу байхасаа л ерөнхийлөгч Монсн зам дээр хэрхэн үлдхийг төдийгүй гашуудлын дэш хөдлөгдсөн тэднийг хэрхэн аврахыг зааж байгаа юм. Тэнгэрлэг эцэг маань бусдыг хүчирхжүүлэх мөн хэрэгцээтэй үед аялагчдыг аюулгүйд хөрөхөд удирдах олон янзын албан биднийг хуваарилдаг юм. Бидний хүлэн авдаг хамгийн чухал хийгээд хүчит үүргэн гэр бүлд маань байдаг. Хүүхдийн амьдрал эхлэхэд хөллийг нь гэрте харих замдар баттай тавих боломж гэр бүлд байдаг учраас энэ нь маш чухал юм. Эцэг эхчүүд, ах эгч нар, үе эмээ нар, нагац үеэлүүд гэр бүлийн хэлхээ холбоо болох хайраар хүрээлэгдсэн байдаг учраас илүү хүч нөлөөтэй үдирдэгч хөдөж байж чаддаг. Хүүхдийн амьдралын эхний 8 жилд гэр бүл нь илүү нэгэн давуу талтай байдаг. Тэрээр хамгаалагдсан жилүүдэд Иесус Христийн цагаатгалаас болж гэртэ хайрах замыг нь нуух тэр харанхуй манан сатан хэрэглэх хүчгүй байдаг. Тэдгээр үнэт жилүүдэд хүүхдүүдийг сүнслэг байдлын хувьд хөгжөргүүлэхээр хүүхдийн эзгийн ажилтнуудыг дуудсанаар их эзэн гэр бүлүүдэд тусалдаг. Түүнчлэн, тэрээр ариун ослыг үзтүүлэхээр арааны санарыг атгагчдыг хангаж өгдөг. Ариун ослын тэдгээр залбируудад хэрвээ тэд бурхны залгуудыг дуулууртаа даваас бурхны сүнс тэдэнтэй хамт байж болох болно гэдэг амлалтуудыг хүүхдүүд сонсдог. Үүний үр дүнд тэд нь уруу даталтыг сөрөн зогсохоор бэлтгэгддэг бөгөөд хожим нь ирээдүйн нэгэн цагт бусдыг аврахаар явах болно. Сүмийн олон бишопод тойргийн хамгийн хүчрэг хүмүүсийг хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдэд хувьчлан үйлчлэхэд дуудахаар удирдахдаг. Хэрэв хүүхдүүд нь ихэл болон гэрчлэлээр хүчтэй болох аваас өсвөр наснд нь тэднийг аврах хэрэг шалтгаан илүү бага байх болно гэдгийг тэд мэдж байдаг. Хүчтэй сүнслэг байдлын үндэс суурь нь амьдралд өөрчлөлт гаргаж болохыг тэд мэдж байдаг. Бид нар бүгдээрээ тусалж чадна. Өвөө нар, эмээ нар хэнийгэн хүүхдийг таньдаг гишүүн болгон тусалж чадна. Хүүхдийн хэсэгт албан ёсоор дуудагдсан байх албатай биш. Мөн энэ нь хідэн настайгаас ч хамаарахгүй. Нэг тийм эмэгтэй арай залуу байхдаа хүүхдийн эцгийн ерөнхий удирдлагын зөвлөлд байсан бөгөөд зүвийг сонгох гэсэн уриаг бий болоход тусалсан юм. Тэрээр хүүхдүүдэд үйлчлэхээс хэзээ залхаагүй. Тэрээр өөрийн тойргийн хүүхдийн хэсэг өөрийн хүсэлтээр бараг 90 нас хүртлээр үйлчилсэн юм. Бяцхан хүүхдүүд түүний өөрсдийг нь хайрлах хайрыг мэдэрдэг байлаа. Тэд түүнийг тайв хүлгэрч шиг харж байлаа. Тэд түүнээс Иесус Христийн сайн мэдээний энгийн зарчмуудыг сурч авсан юм. Мөн хамгийн гол нь түүний тайв хүлгэрч шинээс болж тэд ариун сүнсийг таньж мэдэрч сурсан юм аа. Мөн тэгж сурснаар тэд уруу даталтыг сөрөн зогсох итгэлийн замдаар баттай гарсан юм. Тэдний хожим нь аврах шалтгаан гарах нь баг бөгөөд мөн тэд бусдыг аврахаар явахад бэлтгэгдсэн байлаа. Хүүхдүүд маань жаахан байхад би залбирал болон ариун сүнсэнд итгэх энгийн итгэлийн хүч чадлыг сурч авсан билээ. Манай том хүү арай л баптизм хийлгээгүй байлаа. Түүний аав ч хоёр хүүхдийн эсгийн багш нар болон санварын үйлчлэгчид түүний түнд сүнсийг мэдэрч таньдаг болоход нь мөн хэрхэн түүний тусламжийг хүлээн авахыг зааж өхийг хичээж байсан юм. Нэг өдөр эхнэр манай хүүгээ түүнд уншихыг зааж өгч байсан нэгэн эмэгтэй гэрт нь хөргөж өгсөн юм. Би ажилласаа гэрте хайрах замдаа түүнийг олж очиж авахар төлөж байлаа. Түүний хичээл нь миний бодож байснаас арай эрт тарсан байлаа. Тэр гэрлүүгээ очих замаа олж мэднэ гэж бодож, тэг гэрлүүгээ алхаж эхэлжээ. Тэр дараа нь тэрээр өөртөө их итгэлтэй байсан бөгөөд гэрте хайрах гээд ганцаар явж байгаа нь сайхан санагдаж гэж хэлсэн юм. Тэр бараг 1 км шахам газар явчихад байтал харанхуй болж эхэлсэн. Тэр гэрээсээ нилээ зайтай байгаа гэдгээ ойлгож эхэлсэн юм. Түүний хажуугаар өнгөрөх машинуудын гэрэл нь түүний нулимсаар сэлгэнэх нүдэнд бүдгхэн харагдаж байсаг энэ тэр одоо ч сандаг. Тэр ганцаараа гэрлүүгээ алхаж эхэлсэн өөртөө ихэлтэй тэргүүн хүүгүн биш, харин жаахан хүү мэт санагдчихэ. Тэр өөрт нь тусалцаа хэрэгтэй юм байна гэдгийг ухаарсан. Түүний санаанд нэгэн зүйл орж эхлэв. Тэгээд залбирах хэрэгтэй гэдгээ мэдсэн юм. Тэгээд тэр замаас гараад харанхуйд арайд гэж харагдах модн хідэн модны зүг чиглэн алхачаа. Тэр өвдөг сүгдэн сохны газрыг олсон юм. Бутны дэн цомнаас түүний зүг хүний дуу хоолой чиглэн ирж байгааг тэр сонсон. Хоёр залуу хүн түүнийг уйлахыг сонсчээ. Тэд ойртон ирэх зураа бид нар чамд туслах уу гэж асуусан. Нилэм сасруулсан тэрээр тэдэн төрснө мөн гэртэ хармаар байгаагаа хэлсэн юм. түүнээс гэрийнхэн усны дугаар болон хаягийг нь мэдхүү гэж асуужээ. Тэр үгүй гэж. Түүнээс өөрийнхөө нэрийг мэдхүү гэж асуусан. Тэгээд тэд түүнийг ойролцоох өөрсдийн гэрлөө дагуулсан юм. Тэд усны номноос гэр бүлийн маань нэрийг олсон байна. Би хүн уцлахаар үгээ аваархаар яран оцсон ба түүний гэртээ харих замд нь дайралцсан тэдгээр найрсаг хүмүүс талархаж байна. Мөн тэрээр төөрөөд тусламж ирэх болно гэсэн итгэлтэйгээр залбирахаар заагдсан байсанд нь би байнга талархдаг. Тэр цагаас хойш тэрхүү итгэл нь түүнээс түүний тоолж чадхаас олон удаа түүний аюулгүй тийш дагуулж мөн түүний туслагчдыг илрүүлж байсан. Их эзэн өөрийн хаан тусад аврах хэм маяг болон туслагчдыг байрлуулсан. Их эзэн өөрийн мэрэгэн ухаанаар бид өсвөр насыг туулах үед замдаар хамгийн сайн туслагчдыг байрлуулахад бидний хүчирхэгжүүлэх хамгийн нөлөөт замын зармыг нь тавихад өөрийн зарц нарыг үдирддаг. Их эзний бэлтгэж өгсөн үр нөдөөтэй хөтөлбөрийн хоёрыг танарт болно. Нэгдүгээрт нь залуу эмэгтэйчүүдэд энэ нь хувийн хөгжил дэвчлэг гэж нэрлэгддэг. Нөгөө нь 10-ны сануурыг атгахшаа зориулсан байдаг бөгөөд бурхны өмнө хүлээх хариуцлага гэж нэрлэгддэг. Өсвөр үеийнхний залуу хүмүүсийг бид агуу сүнслэг хүч чадлыг бий болох өөрийн чадварыг олж харахыг хүсдэг билээ. Эдгээр залуу үеийнхний төлөө санаа тавьдаг тэднээс их эзэн биднээс шаардах тэр зүйлийг бидэнд туслахаар хийгээш гэж бид гуйж байна. Сүмийн ирээдүйн тэдэн дээр үлдэх болохоор бид бүгдээрээ санаа зовдог. Дээр хоёрын хөтөлбөрийг сайжруулсан боловч тэдний зорилго нь хэвээр юм. Ерөнхийлөгч Мосон бид сурах ёстойгоо сурч хийх ёстойгоо хийж мөн болох ёстойгоо хүнээ болох ёстой хэмээн хэлсэн байдаг. Залуу эмэгтэйчүүдийн хувийн хөгжил төгшөл ном нь уг зорилгыг тэдэнд тодорхойлж өгдөг. Хувийн хөгжил дэвшлийн хөтөлбөр нь таныг өөрийгөө хэн болох яагаад та яагаад энд дэлхий дээр байгаа болон бурхны охины хувьд ариун сүм рүү явж нандин гэрээнүүдийг байгуулах тэр өдөрт бэлтэхээр юу хийх ёстойгоо бүрэн дүрэн ойлгоод туслахад залуу эмэгтэйчүүдийн 8 эрхэмлэг чанарыг ашигладаг. Мөн энэ цаашлан залуу эмэгтэйчүүд аамлалтуудыг өгч тэдгээрийг биелүүлэх болон өөрийн хөгжил дэвшлээ эцэг их эвсэл эсвэл өдөрлөгчтэй илгэх болно гэж заадаг. Түүнчлэн түүнд хувийн хөгжил дэвшлээ дээр залбирал судраа суралцах, үйлчлэх болон мөн өдрийн тэмдэглэл гих мэтээр ажилласнаар энэ нь хувийн өдөр тутмын дадал болно. Эдгээр дадал нь та нарын гэрчлэлийг нэмэгдүүлж мөн амьдралын туршид сурч хөгжид дэвшихэд тань туслах болно гэж амлагдав. Ануурын санартай залуу хүүхдүүдэд зориулагдсан бурхны өмнөх хүлээх үүрэг хариуцлах хөтөлбөр нь илүү нөлөөтэй мөн энгийн болсон. 10-ны сануурын бүх 3-ын албыг нэгэн энгийн номонд багтаах болно. Залуу хүүхдүүд болон тэдний удирдагчд энэ шин номын хуулбарыг авах болно. Энэ нь хүчтэй багаж зэвсэг болох болно. Энэ нь залуу хүүхдийн гэрчлэлийг мөн бурхантай харилцах холбоог хүчрэхжүүлэх болно. Энэ тэдний сануурын үүрэг хариуцлага мэдэж мөн гүйцэтгэхэд тус болно. Энэ тэднийг эцэг эхтэйгээ харьцах харьцааг, чуулган гишүүд доторх харьцааг, мөн залуу хүүхдүүд болон тэдний удирдагчдын хоорондох харьцааг хүчрэхжүүлэх болно. Энэ хоёр хөтөлбөр нь хоёулаа залуу үеийнх нь чармайлт гаргах үүрэг хариуцлагыг өөрсдөд нь ногдуулдаг. Хинтч бэрхшээлтэй санагдах тийм зүйлүүдийг хийж мөн суралцах тэд удирдагдах болно. Би залуу хүүхэн байснаа дурсан бодоход надаас тэгж ихийг шаардаж байсныг санахгүй байна. Өөд ихтэй хитгэн удаа хизүү бэрхшээлийг туулахаар өдөрдөгдөж байсан. Гэхдээ цөөн хитгэн удаа. Дээр хөтөлбөрүүд нь шаргуу байдал, их чармайлт, олон жилүүдийн сүнс явцсан сүнслэг мэдрэмтэй хуримтлуулж мөн суралцгаа нэмэгдүүлэхийг шаарддаг. Энэ талаар тунгаанч үзээд энэ авлагуудын агуулга нь өсвөр үеийнхний мөн тэдэнд хайртай бид бүгдэд тавих их эзний итгэлийн бодит үзүүлэлт болохыг би ойлгосон. Тэрхүү итгэл нь зөв хүмүүс дээр тавигдсан баталгааг би харсан билээ. Би тойргуудаар зочлохдоо 10-ны сарын чулуудын ажиллаж байхыг харж байсан. Би залуу хүүхдүүдийн суралцах хэв маягийг дагаж, бурхны өөрсдөөс үсгийг хийхээр төлөвлөгөө гаргаж, тэгээд хийхээр шийдсэн зүйлүүд зөв хийхээр гарч, мөн сүнслэг байдлын хувьд хэрхэн өөрчлөгдсөнөө бусдад хуваалцаж байхыг харсан. Эцэг эхчүүд өдөрдөгчд, найз нар, мөн бүр цуглаанд байгаа хөршүүд нь тэд хэрхэн хүчрэгжүүлэгдэх талаар залуу үеийнхэн маань гэрчлэхийг сонсоод сүнсийг мэдэрч байгаа гэдэг нь намайг харж мөн сонсох зуур маань нэмэгдэж байсан. Залуу үеийнх минь гэрчлээ хуваалцсанаар мөн тэдний туслахыг хичээж байсан тэдгээр нь хүчрэх байсан юм. Залуу эмэгтэйчүүдийн сүнслэг хүчийг нь хөгжүүлж мөн туслах боломжийг бидэнд олгох тийм адил хэрэг хим маяг залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрт байдаг. Хувийн хөгжил дэвшлэн залуу эмэгтэйчүүдийн ариун сүмийн ослуудыг хүлээн авахд бэлтгэдэг. Тэдэнд ээж нарын, эмээ нарын болон сүмдэх тэдний эргэн тойронд дэх зөв шударга эмэгтэй болон үлгэр шишээ тусаж болдог. Охиныг хийж байгаа бүх сайн болгоныг харж мөн талархсанаар түүний зориг мөрөөдөлтөд хүрэхэд эцэг гэх нь хэрхэн тусласныг би харж чадна. Хэдэн хоногийн өмнө би нэгэн ээж залуу охинтойгоо хамт зогсоо гарамгай эмэгтэйчүүдийн үлгэр шишээ болсноор залуу эмэгтэйчүүдийн батламж шаналлыг хамтдаа авахыг би харж байсан. Энэ нь тэдэнд ямар чухал болох талаар тэднийг надтай хуваалцах үед хэзний бид бүгдийн төлөөх урамшил болон дэмжлэгийг би мэдэрсэн билээ. Эдгээр залуу хүмүүстэй өгч чадах бидний бүхэл тусламжаас хамгийн агав нь тэдэнд бурхан руу гэртээ очих замдэр байгаа бөгөөд тэд тэнд очиж чадна гэдэгт өөрсдийн итгэж байгаагаа харуулж мэдрүүлэх явдал юм. Мөн тэдэндээ зэрэгцэн алхаснаара би түүний хамгийн сайнаар хийж чадна. Уг зам нь заримдаа ихц мөн чулуурхаг учраас та нар заримдаа шантарч мөн бүдрэх болно. Та нар өөрсдөө өөрсдийн зорьсон газрын талаар бодолж мөнх байдлын хувьд чухал бус зорилгоодыг араас төөрөн явж магад. Эдгээр үдирдэгцэн хөтөлбөрүүд залуу хүмүүсийн ариун сүнсний нөхөрлөлийг өрж мөн хүлээн авахд хүргэдэг учраас уг хөтөлбөрийг дагуул дөөрхөн баг байх болно. Би залуу хүмүүст өгөх хамгийн сайн зөвлөгөө нь тэр бухны сүнсээр үдирдэгч мөн залруулагцсан тэнгэрлэг хэсэгтээ буцан ирж чадна гэдгийг хэлсэн. Тиймээс бид мэрэгэн болон ариун сүнсний нөхөрлөлийн урих тэр болгоныг урамшуулж магтаж мөн жишээ болон үзүүлэх болно. Залуу хүмүүс маань бидэнтэй юу хийж, юу мэдэрч байгаа хуваалцах үед нь бид ч бас ариун сүнсийг өөрсдөө байлхад зохистой байх ёстой. Тэгэл бид тэдний магтаал инээмсэглээс бурхны сайшаалыг мэдэрх болно. Хэрвээ бид залруулан зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй гэж үзвэл тэд зөвлөгөөнөөс мань тэднийг цааш нь хөдлөх сатааны нөлөөнд хаалга нээж өгч болох буруушлалт мөн гомдол байдлыг биш харин бурхны хайрыг мөн бидний хайрыг мэдрэх болно. Бидний үзүүлэх хамгийн чухал үлгэр шишээ бол бидний хийх ёстой зүйлийг өөрсдөө хийх явдал юм. Би сүнсний бэлгийн төлөө залбирах хэрэгтэй. Бид судруудыг болон амьд башигчлалын үгсийг тунгаан болох хэрэгтэй. Мөн бид зөвхөн хүсэл мөрөөдөлд төдийгүй гэр өнөд бүхий төлөлгөөг гаргах хэрэгтэй. Тэгээд бид бурханд өгсөн амлалтаа сахих хэрэгтэй. Мөн бидний амьдралд ирсэн цагаатгалын айцлал эвэлийн талаар бид бусдаа хуваалцсанаар бусдыг өргөн дээшлүүлэх болно. Мөн хизний тэднээс хүлээх тэр тууштай мөн байнгын ихтэй байдлыг бид өөрсдийн амьдралд харуулснаар жишээг үзүүлэх хэрэгтэй байдаг. Мөн бид тийм үйлснээрээ хэрэв залуу үеийнхэн маань үргэлжлүүлэн хийсэн авал сайн байна итгэмжид зарц мэн. Чи цөөн юм итгэмжтэй байсан тул ихийг харуул хариуцуулъя. Их эзэн та нарт мөн бурхны хүүхдүүд хүүхэд бүрт хайртай гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ нь бошиглогч Йосес Митер дамжуулагдсан санварын дэлгүүрүүдээр сэргээгцэн түүний хаан тус үлэн. Томасос Монсон бол өнөөдөр их эзний бошиглогч үлэн. Та нар Иесус Христийн үнэн сүмдэх өгөөгцэн өдөрдөмжийг дагах юм бол манай өсөр үеийнхэн мөн тэдэн туслах, тэднийг хайрлах, бид нар гэр бүлээрээ баяр хөөртөгөр тэнгэрлэг эцэг болон аврагчтайгаа амьдрахаар гэрлүүгээ аюулгүйгээр очиж чадах болно гэдгийг би та нарын нэг бүрд амлаж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амин.